warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhageystayaal, qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo sheegay in dhammaadka bisha lixaad ee sanadkan uu diyaar noqonayo xeer lagula dagaalamo isticmaalka maandooriyaha ee gobolka bartamaha dalka. Waxaa sidoo kale maqli doontaan dhanka Soomaaliya, warmurtiyeed ee kasoo baxay shir madaxeedka dalalka ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo ku shirayay Kampala. Sidoo kale waxaad maqli doontaan dhanka caalamka, haddii aan eegno Ukraine oo sheegaysa in lagu wareejiyey 98% ee baabuurta loo adeegsado dagaalka. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax Jimco ah, taariikhduna ay tahay 28 bisha 4 Abriil sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysaan, anigu Muuliin Maxamed Shuuri ayaa warkidan la socodsiinaya subaxda ee noo farsameynaya. Waad ku mahadsantiin inaad dhasheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Kuxigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dhammaadka bisha lixaad ee sanadkan uu diyaar noqon doono xeer loo adeegsan karo la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha ismaamulada ku yaala bartamaha waddanka. Arrintan ayuu ka sheegay kulan wadatashi ahaa uu la qaatay mas-uuliyiinta waaxda dacwadoogidda, saraakiisha dowladda dhexe u qaabilsan dhanka maamulka, iyo madaxda amniga ee dowlad deegaanada Muranga, Kiambu, Nyeri, Nyandarua iyo Kirinyaga. Kulanka ayaa ka qabsoomay xarunta dugsiga dowladda ee KSG xaafadda Kabete ismaamulka Nairobi. Waxaa sidoo kale shirka ka qayb galay saraakiisha maamulka canshuuraha ee KRA, laanta taya dhowrka badeecooyinka maamulka la dagaalama waxyaabaha kontrabaanka ah, maamulka qaran ee la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha ama daroogada ee Nakada, iyo waaxyo kale. Kulanka ayaa kusoo beegmay maalmoon kadib markii hogaamiyaha labaad ee dalka uu hoygiisa ismaamulka Nyeri kula kulmay in ka badan 245 mas-uul oo isugu jiray wakiilada deegaanada hoose iyo guddoomiyaasha golayaasha ismaamulada hoosteega gobolka bartamaha dalka. Senatarada aqalka sare ayaa guddi ka kooban 11 xubnood waxa ay u saareen in uu baaritaano qoto dheer uu ku sameeyo sababaha keenay in ka badan 100 qof ay ku dhintaan kaynta tuulada Shakahola ismaamulka Kilifi ee gobolka xeebta. Guddigan ayaa sidoo kale loo xilsaaray inuu eego sababaha ka dambeeya in hay-ado diimeed ay ku soo bataan gudaha waddanka. Guddigan isaga ah ayaa waxaa mooshinka lagu soo saaray aqalka sare horgeeyay senatarka ismaamulka Kakamega Boni Halwale, isagoo sheegay in xubnaha guddiga ay haystaan ilaa iyo 9 cisho ama 3 bilood si ay xaqiiqada u ogaadaan. Tani ay imaaneysa iyada oo guddigan Kenyaanka ay ka dhursugayaan inay soo bandhigaan sida ay ku dhacday in dadkaasi tirada badan ay halkaasi ku nafwayaan, iyadoo laamaha kala duwan ee dowladda aynan xitaa ogaanin sida baadariga arrintan lala xiriirinayo ee Paul McKenzie uu dadkaasi halkaasi isugu geeyey, sidoo kalena dadka uu galaaftay ama sababsadayba taladii uu siiyey ee khaldanayd uu halkaasi ku aaso iyadoo aanan laga warhelin. Sidoo kale guddigan ayaa loo xilsaaray in ay baaritaan dhanka hanti dhowrka ay ku sameeyaan hantida baadari kale oo isna shalay la qabtay oo lagu magacaabo Ezekiel Odero, oo laamaha ammaanka ay ku eedeynayaan in sidoo kale yacni kaniisadiisa iyo waxyaabaha uu dadka u sheegayo ay dhimasho ka dhalatay. Xubnaha guddiga marka laga soo taga Boni Halwale waxaa sidoo kale ka mid ah Hilary Singey, waa senatarka ismaamulka Bomet, Tabitha Mutinda oo si magacaabida ugu biirtay aqalka sare, Veronica Maina oo iyadana magacaabida ugu biirtay aqalka sare, William Cheptumo senatarka ismaamulka Baringo, Shakila Mohamed oo aqalka sare si magacaabida ugu biirtay. Waxaa sidoo kale guddigan xubno ka ah David Wakoli senatarka Bungoma, Hamida Kibwana oo si magacaabid ah ugu biirtay aqalka sare, Richard Onyoka, senatarka ismaamulka KC, ADOKH, senatarka ismaamulka Migori, iyo Abdul Haji oo ah senatarka ismaamulka Garissa. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imankan Soomaaliya warmurtiyada ka soo baxay shir madaxeedka dalalka ciidamada ka joogan Soomaaliya oo intii u dhaxeysay 26 ilaa 27 bisha afraad sanadkii 2023 ka qabsomay caasimadda dalka Uganda ee Kampala ayaa waxa ay mas'uuliyiinta halkaasii ku shiray isku raaceen qodobo ay ka mid yihiin koow in la hirgeliyo habraaca dhimista ciidamada ATMIS oo Soomaaliya ka baxaya dhammaadka sanadka 2024. Qodobka labaad ee warmurtiyeedka waxa uu dhigan yahay sida tan in la helo dhaqaale ku filan iyo taageero saadka ah oo la siinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay si buuxda ula wareegaan amniga dalka Soomaaliya dhammaadka sanadkan. Qodobka saddexaad in la qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya lana dhaqangeliyo qorshaha kala guurka ee Soomaaliya si loo helo Soomaaliya oo nabad ah. Qodobka afaraad waxaa la bogaadiyey guulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka soo hoyeen howlgalka xoreynta dalka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada. Qodobka ugu dambeeya ee warmurtiyeedkana waxa uu xusayaa waxa hoosta laga xariiqay qarannimada, madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xalay kormeeray howlgal ay ciidanka booliiska ku burburiyeen warshad weyn oo soo saarta maandooriya. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa sheegay in howlgalka la sameeyay uu ka mid yahay kuwa taxanaha ah ee lagula dagaalamay isticmaalka iyo ka ganacsiga balwadda. Yabo arrintaasi ka hadlaya ayaa yiri:
waxaan joognaa hawdka deegaanka
si weynan uga mahadcelinaynaa shaqadan culus oo deegaankan laga wado xaqiiqatan. Marka farxaday noo tahay in maaragtay la dagaalankii mukhaadaraadka duqa magaalada uu warqadana ka soo saaray si maaragtay gacan iyo af iyo intaba ahan uu maamulku ula dagaalamay in xulligan maaragtay warshadan intaan la'eg oo aan u malaynayo inayba soo saari jirtay magaalada dhan waxa maaragtay yaalla haddayseba soo wada saari jirin in badan oo ka mid ah ay soo saari jirtay. Aadaan ugu faraxsannahay.
Waa taa codka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga ee siyaasadda maamulka gobolka Banaadir. Hadii aan intaasi uga gudbo gudoomiyaha gobolka gobolka Banaadir sidoo kalena duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa dhankiisa digniin adag u diray cid kasta oo ku howlan ka ganacsiga maandooriyaha noocyadiisa kala duwan:
waxaan joognaa hawdka deegaanka Gubadley, waan muddo hal saac ah aan u soo soconnay, taasoo keentay warshaddii labaad ee calaqa iyo xaaraanta daraagiska ummaddayni la degay meeshii lagu sancaynayay ayaan joognaa. Waxaan arkaynaa jawaanadii xashiishka, waxaan arkaynaa caagagii calaqa lagu shubaayey oo jiiragaanada ahaa, waxaan arkaynaa digsiya cusub, waxaan arkaynaa iyadoo hadda la karinaayo oo dabka saaran. Runtii waa nasiib darro inay weli ay dadkeena ay daba joogaan, nafna ay ka raadinayaan wixii maaragtay ummaddan lagu fasahaadinayay oo aan meelihii ay ku jireen iyo kalaabyadii aan ugu galnay, meelihii warshadihii aan tagnay, dhowr jeer aan ka degnay, inay weli daba taagan yihiin nasiib wanaag caawa. Gudoomiyaha deegaanka Gubadley hadduu cimro ka yimiday, marka in Ilaahay aqbalay cimradiisii Laylatul Qadarka Ilaahay waafajiyey, waxaa ku tusayso asigoo xala soo galay ayuu wixii ugu horreeyay uu la kulmay ayaa waxay noqotay warshaddan calaqa ah oo lugtiisa ku soo raadiyey. Asiga iyo gudoomiye waaxidkiisaba iyo talihii qaybta bar iyo talihii saldhigga iyo kulli hay-adaha amniga ayagoo wada jiro, waxaa kale sidaasi lamid a caawa farxad noogu ah inuu nala joogo talihii ciidamada ee halkan jooga koreelsanay uu nala jooga caawa, isagoo nala zuulinayo akhlaaq xumada iyo qiyamka iyo diintayna wax la kasoo horjeedo oo ah calaq iyo xaaraantii halkan lagu samaynayay, inuu nala cirib jiro isagoo nala taagan وأوجا ما هاد علينا هنا ثلاث سنين وأكون مع سنتا هاي رنتي حمانتا هدي أنا الله وده دجال من فساد كون روحه وجي سنة يا كل جينا مسؤول ده نجاوده سعرا وحواي وأمركي سدحات وأن مدن ديجان كجبد لي أنا وكل دجال من هنا برامج شداسي أو علاقة حشيش كا هي فساد كي دراجة ودمبا مركب وأكون مع سنين هذا أمنجا مامل كدقمدا رنتي حمانتا هدي أنا الله وده دجال من فساد كون روحه وجي سنة يا كل جينا مسؤول ده نجاوده سعرا وحواي وأمركي سدحات وأن مدن ديجان كجبد لي أنا وكل دجال من هنا برامج شداسي أو علاقة حشيش كا هي فساد كي دراجة ودمبا مركب وأكون مع سنين هذا أمنجا مامل كدقمدا هي كل جود دقمين ككوا دقيب قادنا يا ولهان وأوجم هاد علينا خاصة وعاد جعانت لجوها يا لباب بابور هي جعانت كل جان لبدا بابور بهدي إلى يرادو هي كوا علاقة كرينا هي ده كإسكالة هينا ونورشة يا مقاعد هذا هي جنا بهدي بقول دولنا وأنا لصوقة منا يا إن شاء الله
waata codka gudoomiyaha gobolka banaadir hadii aan intaas ugu gudbo oo dambeyntana dhanka caalamka hadii aan eego gashaanbuurta NATO iyo wadamada kale ee saaxiibada la ah ayaa waxa ay dawladda Ukraine ay ku wareejeen ama ugu deeqeen 1500 ah baabuurta aynan rasaastu karin iyo sidoo kale 230 ah taangiida dagaalka tani ayaana la rajaynayaa inay kaalin weyn ka qaadato sida ciidamada Ukraine ay isaga caabin karaan Ruushka oo wali duulaan military halkaas ka wada in ka badan hal sano waxa arkan shaaca ka qaaday xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg waxa uu masuulkan hoos ka xariiqay intan ay u dhiganta in Ukraine lagu wareejiyo 100% ama in ka badan 98% ee waxyaabihii loo ballan qaaday sidoo kale waxa uu intaas ku daray in ay tababar siiyeen oo ayna qalab ku wareejiyeen dhammaan ciidamada ee difaaca iyo waxyaha kala duwan ee dagaalka qaabilsan ee gudaha dalka Ukraine waxa uu intaas ku daray in ciidamada la tababaray agabkana lagu wareejiyay tiradooda kor u dhaafayso ilaa iyo 30,000